یہ چھ آکاش وانی تجمل احمد بوزنائی خبر گڈ اخ نظر خاص خاص خبرن ہزن سرخین پٹ اتر پردیش کس ہاترس علاقس مز چل چرٹ سپدن کن مرن والن ہن تعداد اخت شرحن تام ووتمت وزیر اعظم نریندر مودی نیٹ پیپر لیک معاملس مز قصور وارن سخت سزا دنک یقین دیتمت الیکٹرانکس تو انفارمیشن ٹیکنالوجی مرکزی وزیر اشونی ویشنو تلن آز نو دل مز گلوبل انڈیا اے آئی سمٹ زساس ثوس دس تو موسمیات محکمن ووت مونسون درست ملکس مز معمول بروہ پانچ دہ آمت خبر تفصیل سان اتر پردیش کس ہاترس ضلع مز واقع پلورائی گامس مز گئی رات اکس مذہبی اجتماع دوران چل چرٹ سپدن کن اخت شرح نفر مار تو واریا دویم زخمی ایٹا پولیسک سپرنٹینڈنٹن وون زت گامس مز گو اکس ست سنگس دوران گنجائش کھوت چور ہجوم جمع سپدن کن ات چل چرٹ تو یہ واتناک حادثہ آو پیش کہیا زخمی اسپتال اندر داخل کرنا آمت اتر پردیش وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھن حادثس مز مار سپدن والن ہند وارث درن سے تعزیت بومت تو چھ زخمی نفرن ہند جلد صحت یابی باپت دعا کورمت تمو ضلع انتظامیہ کن افسر ہدایت دم تین ہسپتال مز زیر علاج زخمین علاج چہ زبر سہولت یاف تو امہ واقع کن وجوہات ہند کڑن ژوہن گھنٹن اندر اندر پائی وزیر اعلیٰ کور مار سپدن والن نفرن ہند وارث درن فیقس زز لچھ روپیہ ایکس گریشیا رینگ دنک تو اعلان امہ تقریب ہند سنز کرن والن خلاف ایف آئی آر تارج کر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نائب صدر جگدیپ دھنکر تو وزیر اعظم بیہی ہو لیڈرو حادثس پہ دکھ باوان گمزد عیالن سے تعزیت بومت صدر جمہوریہ دروپدی مرمون وونمت ات حادثس اندر زنان تو شر مار سپدنس پہ تم سٹھا صدم ووتمت نائب صدر جگدیپ دھنکرن وون زل چرٹ سپدن کس ات واقعس مز انسان زو زائ سپدن ستم سٹھا دکھ ووتمت وزیر اعظم نریندر مودی کر امہ واقع پت اتر پردیش کس وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ سات تمو کور اک تی قومی راحت فنڈ مز مرن والن ہند وارث درن زز لچھ روپی ہند مالی مدد دنک اعلان یل زن زخمی فیقس پنچا پنچا ساس روپی دن ین وزیر اعظم نریندر مودی لوک سبھا یقین دتمت نیٹ انڈر گریجویٹ پیپر لیک معاملس مز یہ قصور وارن سخت سزا دن تمو وون زم معامل تحقیقات تیزی سان کرنا تو قصور وار بد کڑ تم سزا دن باپت جنگی پیمانس پہ قدم تلن یوان پارلیمنٹ کن دشوین ایوان ہندس مشترک اجلاس صدر جمہوریہ سندس خطابس پہ شکریہ چ تحریک ہند جواب دیوان وون نریندر مودی درست ملکس اندر چھ پیپر لیک مسلس پہ گرفتاری عمل مز ان آمچ تو تحقیقات عمل بلاگ بناونے باپت تمام ضروری قدم تلن یوان تمو وون سرکار یت بدت کاپی رٹنے باپت اک اثردار قانون بارسس اونمت تمو دت یت کتھ پہ زور زکو لگاتار تریمی پھر این ڈی اے سرکارس منڈیٹ دیتمت تو سرکار کر ترگن مضبوطی تو تیزی سان کام کانگریسس کٹ کڑان وون وزیر اعظم لکو ات پارٹی صرف اپوزیشنس مز روزن باپت ووٹ دیتمت تو پارٹی ہچ لگاتار ترین پھر ہتن سیٹن ہند نشان پار کرت اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی سند ناو ہن ورائی تمن کٹ کڑان وون نریندر مودی زم اگنی ویر سکیم تو ایم ایس پی کن مسلن پہ ایوانس گمراہ کران تمو کور اک تی اتر پردیش کس ہاترس علاقس مز چل چرٹ سپدن کن انسان زو زائ سپدنس پہ دکھ اظہار تو وونک سرکار دی اثر زد لکن پریت ممکن مدد وزیر اعظم سندس تقریرس دوران اپوزیشن ممبر ایوانس مز ایوانس سمنزس جمع گمت تو نعرہ بازی کران یت پہ سپیکر اوم برلا ناراضگی بو اپوزیشن ممبر دس شور شر تلن پت کر سپیکر اوم برلا لوک سبھا ہز کاروائی ملتوی الیکٹرانکس تو انفارمیشن ٹیکنالوجی مرکزی وزیر اشونی ویشنو تلن آز نو دل مز گلوبل انڈیا اے آئی سمٹ زساس ثوہس دس دون دہن جاری روزن ولس ات سمٹس دوران یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کن انتہائی اہم پہلون پہ واریاہن سیشنن ہن سنز کرن علاوہ ام کس انتظامس تو ات مز صلاحیتن پوچھر دنس تو بی اختراعس گوڑ برن کن امکانن سام ہن یہ سمٹ منعقد کرن چھ بھارت باپت اک اہم وز تکیاز یہ چھ عالمی سترس پہ اک ذمہ دار آرٹیفیشل انٹیلیجنس نظام بارسس ان کہ بھارتی عزمچ عکاسی کران وزارت ووت بین الاقوامی مندوب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ماہر تو بی پالسی ساز کران ات سمٹس من شرکت افتتاحی تقریب کران الیکٹرانکس تو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہند وزیر مملکت جتن پرساد مانجی تی خطا خبر آکاشوانی پٹ بوزان خارجہ وزیر ایس جے شنکر ویت رات قزاقستانس من آستانہ تم کرن ات وزیر اعظم نریندر مودی سن نمائندگی تو کرن شنگھائی کوپریشن آرگنائزیشن اجلاس من بھارت کی وفد قیادت یہ اجلاس سپد پگہ شروع آستانہ واتنس پہ کر تتک نائب خارجہ وزیر علی بیک بکائیون تم خوش آوائی خارجہ وزیر سمک قزاقستان کس نائب وزیر اعظم تو خارجہ وزیر مراد مرتلیوس تو کورک ایس سی او کونسل کن ملکی رہنماہن ہز مہمان نوازی باپت تہد شکریہ نیشنل سکالرشپ پورٹلن نیشنل مینز کم میرٹ سکالرشپ زاس ٹوہ پنچہ باپت رجسٹریشن شروع کرم تعلیم ہز وزارت ووت پورٹل ون ٹائم رجسٹریشن تو بی تازہ تو رنیو سکالرشپ باپت یل تر آمت درخواست دنک یا رجسٹریشن کرنک آخری تاریخ یہس 31 اگست ون ٹائم رجسٹریشن اک خاص 14 ڈجٹ نمبر اس آدھار کس بنیاد پہ دن تو یہ سکالرشپ باپت درخواست دنس بکار لگان وزارت ووت زمو طالب علمو گوڈے ون ٹائم رجسٹریشن نمبر حاصل کورمت تم ہن سید سیود نیشنل سکالرشپ پورٹلس پہ سکالرشپ باپت درخواست دل ہندس وزیر اعلی اروند کیجریوال سند دس پن گرفتاری چیلنج کرن واجن عرضی پہ کر دل ہند ہائی کورٹن رات سی بی آئی نوٹس جاری جسٹس نینا بنسل سند بینچن ات معاملس من سی بی آئی سدہم جولائی تام پن جواب داخل کرنے باپت ووت مبینہ ثردار جائز بناونے کس معاملس من 14 دہن عدالتی تحویلس من سوزن آمتس وزیر اعلی اروند کیجریوال سن سی بی آئی حوالگی چھ 2 جولائی تام کیجریوال اوس پتمہ ریت سی بی آئی تمہ سات گرفتار کورمت یل سہ راوز ایونیو عدالتس من پیش کرنا آو تم پتہ تم پرس گار باپت سی بی آئی کس تحویلس من 3 دہن دن آمت تہاڑ جیلس من پتمہ ہفتہ سی بی آئی دس پرس گار کرنے پتہ اوس سی بی آئی اس اروند کیجریوال عدالتس من پیش کرنک اجازت دن آمت آسامس من سہلاب صورتحال بیہن خراب سپودمت تکیاز ات 18 ضلع اندر 10 لاکھ لوگ سہلاب ست متاثر سپودمت پتم 24 گھنٹن دوران مہی ات بی 3 نفر یم کن مرن والن ہند تعداد 38 تام ووت ات دوران اک نفر لاپتہ تن ریاست اندر 2008 گام سہلاب ست متاثر سپودمت یل زن 42 ساس ہیکٹیئر زمین رقبس پہ فصلن نقصان ووتمت ریاست وزیر اعلی ہیمنت بسوا سرماہن سارنی وزیرن تو اسمبلی ممبرن ہدایت دیتمت زم روزن سہلاب ست متاثر علاقن من موجود تو تھون بچاؤ تو راحت رسانی ہن کاروائی پہ نزدیکی سان نظر ات بچاؤ تو راحت کم ایس ڈی آر ایف تو این ڈی آر ایف ذم تھونے آمت موسمیات محکمن درست ملکس اندر مونسون واتنش خبر دسم تم ووت مونسون ووت رات ملک کن باقی حصن راجستھان ہریانہ تو پنجابس من ونکہ وز مونسون 2-5 دہ بروہ ووتمت گجرات بہار آسام تو میگالیہ من الگ الگ شائن سٹھا رود پیومت مدھیہ پردیش مہاراشٹر ناگالینڈ منی پور میزورم تریپورہ تو اتر پردیش من کن کن جائے سٹھا تو کن جائے انتہائی زیادہ رود پیومت موسمیات محکمن ووت شمال مغربی مشرقی تو شمال مشرقی بھارتس من ین والن 4-5 دہن رود پینک امکان خاص خاص خبر بوزیو بی ایک فری اتر پردیش کس ہاتھرس علاقس من چل ٹرٹ سپدن کن مرن والن ہند تعداد 18 تام ووتمت وزیر اعظم نریندر مودی نیٹ پیپر لیک معاملس من قصور وارن سخت سزا دنک یقین دیتمت الیکٹرانکس تو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہند مرکزی وزیر اشونی ویشنو تلن آز نو دل من گلوبل انڈیا اے آئی سمٹ 2010 تو موسمیات محکمن ووت مونسون درست ملکس من معمول بروہ 5 دہ آمت ات سب خبرن ہند یہ بلٹن اند